1911. saņēmām izsaukumu uz Mardonas novada Aronas pagastu, kur sākotnē informācija bija, ka automašīna atrodas grāvī un automašīna atrodas cilvēki. Ierautoties notikuma vietā, konstatēja, ka automašīna ir nobraukusi no ceļa, apgāzusies uz jumta un ieslīdējusi bīķī. Un ieslīdējusi bīķī tā, ka tikai riepas bija redzamas laukā no ūdens. Pirms mūsu ierašanās no automašīnas saviem spēkiem bija izkļuvuši divi cilvēki, no kuriem viens bija devies uz tuvējām mājām un zvanīja glābšanas dienestam un pat tālu no 112. Šie abi cilvēki, kas pašiem spēkiem izkļuva no automašīnas, tika nodoti neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Tālāk ugunsdzēsēji glābēji apsekoja šo te vietu un no noslīkušās automašīnas izcēla vienu noslīkušo. Bet pārējos noslīkošos bez speciāla papildu aprīkojuma nebija iespējama. Un tad tika pieņemts lēmums šo te automašīnu izvilkt ar autocisternas viņču no šī te dīķa. Un tad, kad šī automašīna tika izvilkt no dīķa, konstatēja, ka iekšā šajā tā automašīna atrodas vēl trīs bojāgājušie. Šos te apstākļus noteikti tālāk noskaidros valsts policija. Tad, var apstiprināt, ka automašīnā bija seši cilvēki. Divi no tiem izglābās, un vēl tad četri bojāgājušie. Bet tas bija busiņš ar tādu piekabītu aizmugurē.